Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Livvagt. Mit hemmelige politiliv. Af Frank Martinsen med Søren Bostrup. Fortalt af Morten Rønnelund. Svendborg. 27. januar 2005. Jeg går ved siden af ham, som så mange gange før. Jeg går på venstre side, mine kollegaer går på højre, bagved og foran. Med to fingre presser jeg knappen i håndfladen i bund. Min hånd er svedig. Der lyder en let susen i mit ene øre. Hold tæt, siger jeg. Mine skuldre og min kæbe er afslappet. Mit blik panorerer på autopilot frem og tilbage, frem og tilbage. Seks uniformerede betjente, hundredvis af mennesker. En fyr med tynde briller og sort stridthår med armen i luften. Jeg har set ham før, nede ved bussen. Han er en af VU'erne. Arnas, Arnas, Arnas. For lidt siden råbte han sammen med sine venner, men nu er de på vej væk, trængt tilbage af modparten. Jeg lægger mærke til en pige med en rød, fjeldreven rygsæk. Hun er vred. Hun står arm i arm sammen med to unge mænd i hættetrøjer, hver med sin træstang med et skilt på. De to er mere end normalt ophidsede. Morder! Du har blod på hænderne, råber den ene. En fyr til venstre for mig slår ud med sit skilt. Jeg drejer hovedet en anelse. Hans første slag rammer ikke, og jeg når at hæve venstre arm og parere det andet slag, inden jeg instinktivt træder et skridt ind foran statsministeren. Så knytter jeg næven på højre hånd og træffer fyren lige på struben. Hans hoved slår tilbage, et skrig uden lyd. Benene forsvinder under ham. Jeg sænker højre hånd igen og lader den instinktivt strejfe pistolen. Foran os tager en gruppe demonstranter hinanden i armene og spærrer vejen. Der er 4 meter hen til dem, 5 måske. De hader Anders Fogh Rasmussen. Jeg vil egentlig gerne ned på hotellet nu, siger han så. Jeg nikker og trykker på knappen i håndfladen igen. De lokale betjente begynder at rykke frem mod demonstranterne, sekundet før jeg lægger højre hånd på statsministerens venstre skulder og skubber ham til siden. Evakuering. Kapitel 1. Dødens budbringer. Jeg tror, min finger stod stille foran ringeklokken i flere sekunder. Af alt, jeg i mit 26 år lange liv havde oplevet, var det her det mest grofulde. Jeg trak vejret dybt en ekstra gang og kløede mig i det nyanlagte overskæg. 1 gang. 2 gange. 3 gange. Jeg skal nok føre ordet. Du behøver ikke at sige noget, forsikrede min ældre kollega i en beroligende tone. Han behøvede egentlig ikke at nævne det, for han havde allerede sagt det både henne på stationen, i patruljevognen og nede på gaden foran døren til opgangen. Bare hold dig lidt i baggrunden, nu det er første gang. Jeg nikkede. Uniformen sad forkert, syntes jeg, men den var også ret ny. Er du klar, Martinsen? Skæbnen er en underlig størrelse. Min egen far var næsten lige død, og selvom den tragedie, der nu var i gang med at folde sig ud foran mig, var af væsentlig underkarakter, karakter, så mente jeg, at jeg kun alt for godt kunne sætte mig ind i noget af det, der ventede manden, som om lidt ville kigge overrasket gennem dørspionen og en smule konfus fjerne kæden fra døren. Jeg havde selv fået beskeden om min fars død henne på politiskolen. Min onkel havde ringet og spurgt efter mig, og jeg havde fået lov at tage telefonen inden på en af lærernes kontor. Min fars blodkar i hjertet var lukket til, fortalte lægen bagefter, af kalk, kolesterol og mange års stress. Han åndede ud under lykkelige omstændigheder, mens han var på besøg hos sin kæreste på Fyn, fik jeg også fortalt. Politiskolen gav mig fri i 14 dage, så jeg kunne ordne begravelsen sammen med min bror Sten og fars kæreste. Jeg spurgte hende aldrig, hvad det der med de lykkelige omstændigheder præcis dækkede over. Hey, Martinsen, er du klar? Jeg smilede kort for mig selv, selvom der egentlig ikke var noget at smile af. Det her var sgu værre, end at miste sin egen far. Martinsen. Egentlig er jeg døbt Larsen. Frank Bjarne Larsen. Men jeg har aldrig rigtig følt mig som en bjarne. Og Larsen blev jeg træt af, da jeg i slutningen af 70'erne kom i militæret. De andre kiggede jo på mig, som om jeg hvert øjeblik kunne finde på at hive en guitar frem og begynde at spille gasolinsange. Min mor havde heddet Martinsen, så det navn tog jeg også. Det passede ligesom bedre. Jeg blev født i april 1962 i Kalundborg og voksede op på Hedevej i Engvejskvarteret i et hus, som min far selv havde bygget til mig, min bror Sten, ham selv og min mor. Vores lille sjællandske middelklassefamilie. Min far var uddannet tømrer, men kørte bus det meste af tiden. Dengang i midten af 60'erne hed et af de store danske eksporteventyr Carmen Curlers. De her plastikrør, som damerne kunne varme op og sætte i håret, når de skulle lave krøller. De blev enormt populære meget hurtigt, og for at følge med efterspørgslen opførte Carmen Curlers en fabrik på Hovvej i Kalundborg og hyrede 3-4.000 nye ansatte. Så mange ledige hænder var det svært at finde i byen, så min far kørte rundt på resten af Sjælland og samlede damer op og kørte dem til og fra arbejde. Min mor, hun var hjemmegående, men gjorde indimellem også rent, både på fabrikken og hjemme hos Arne Bybjerg, der havde opfundet plastikrørene og var direktør for Carmen Curlers. Det gjorde hun fast i 5 år, indtil han solgte fabrikken til nogle amerikanere og tog til Australien for at leve som eneboer. Jeg var bare en knægt og gik i skole, mens alt det stod på. Og det, altså skolen, sagde mig ikke rigtig noget. Jeg kunne sagtens følge med og fik udmærkede karakterer, men jeg kedede mig noget så bragt. Så jeg pirkede tit. Om formiddagen tullede jeg rundt og dagdrømte. Om eftermiddagen gik jeg med aviser. Og jeg kunne klare ret mange ruter ad gangen, for ungerne i kvarteret hjalp gerne, hvis jeg stak dem lidt håndører eller nogle klistermærker